Vítejte u poslechu podcastu serveru lupa.cz. V tomto dílu vám nabízíme záznam rozhovoru Davida Slíška s Petrem Králem na konferenci Czech Internet Forum 2018. Přejeme příjemný poslech.
A panové, ještě jednou dobrý den. Nás teď čeká, jestli se nepletu, poslední vystoupení, poslední prezentace, poslední rozhovor dnešního Czech Internet Fora. A já jsem rád, že tady můžu přivítat marketingového experta, který má dlouholeté zkušenosti s marketingem v České republice v onlineu a který je dnes hodně známý také jako ten bratr toho známého youtubera Jirku Krále, kterého pomáhal vytvořit a pomáhal ho také zprovodit ze světa. Teď myslím fyzicky, ale pouze jako youtubera. Petr Král, dobrý den.
Dobrý den.
Tak, jenom na začátek pro jistotu se zeptám, kdo z vás nikdy neviděl žádné video Jirky Krále? Dobře. A kdo vůbec jméno Jirky Krále a youtubera Jirky Krále nezná? Několik vás tady je asi 3 nebo 4. Tak my jenom na začátek rychle shrneme nějaké takové ty asi už docela dobře známé, kromě těch 3 nebo 4 lidí tady, informace o tom, kdo to je Jirka Král a co vlastně dělá. Jirka Král do nedávné doby je vlastně asi nejpopulárnější český youtuber. Začal někdy v roce 2012, jestli jsem si to dobře přečetl, kdy účinkoval v jisté reality show na televizi Nova a poté, a to bylo přesně 5. srpna 2012, se na YouTube objevil jeho profil a tam se objevilo jeho první video, ve kterém vlastně děkoval divákům za podporu v té reality show a ptal se jich, co má vlastně na ten YouTube točit, aby je to bavilo. To první video jste točil už tehdy vy?
Je to tak.
Takže to byla spolupráce hnedka od začátku. Jak to tedy začalo? Začalo to jako nějaká zábava nebo sen extrovertního bratra, se kterou mu jeho starší bratr pomáhal, nebo tam už od začátku byl nějaký business záměr, nějaký business model, který jste sledovali?
Business určitě ne, protože YouTube byl v té době hrozně malinký. V podstatě lidí, kteří ty natáčeli aktivně na YouTube, to bylo strašně málo. Jirka některý z nich sledoval, některý z nich znal, asi ho to zaujalo, a protože sám hrál hry už vlastně od malička, tak a na YouTube v té době nebyl jiný content než ten herní, tak si řekl, že to zkusí taky, takže začal hrát hry a protože je trošku extrovert, taky začal vystavovat na YouTube, ale první rok, rok a půl se nedá vůbec mluvit o žádném biznise, to prostě bylo pro zábavu. Jenom.
A vy jste mu s tím tedy pomáhal jako kameraman hlavně v tu chvíli?
Ne, já jsem točil fakt jenom to první video a potom ještě dalších 5, když jsme byli u babičky na chalupě, ale jako jinak si je točil sám. Sám si je stříhal a tak.
A kdy teda přišel ten moment, kdy jste si uvědomili, nebo kdo si to vlastně uvědomil, že z té zábavy vlastně může být nějaký biznis, něco, čím by se třeba právě Jirka mohl živit?
Ty peníze přišly po zhruba 2 a půl letech, kdy se tady objevila řada agentur, které začaly, tenkrát jsem říkal jenom youtubeři, dneska jsou to teda influenceri, já to slovo nemám rád, jakoby objevat ve větší míře a začaly se objevat první spolupráce nebo nějaký náznaky spoluprací, ale já jsem u toho na začátku nebyl. Já jsem měl svoji práci a věnoval jsem se prostě svý rodině a tak dál. A byl jsem hodně skeptický k tomu, teda upřímně. A naskočil jsem do toho vlastně až po nějakých, řekněme, 3, 3,5 letech fungování, kdy už to pro něj bylo poměrně jako zajímavý i z pohledu čísel a peněz. A nebavili ho ty schůzky, nebavilo ho řešit ten obchod a nebavilo ho to zázemí, takže to byla prostě jako bratrská pomoc, nic jiného v podstatě.
Zase pro ty, kdo třeba možná neznají Petra Krále, tak jenom připomenu, že vy jste opravdu v online marketingu tady téměř od začátku, co online marketing funguje, dělal jste na Vltava.cz, na tom bajném prvním českém e-shopu, dělal jste pro MOL.cz, pro e-commerce holding a v současné době pracujete jako partner, asi tedy fungujete, nebo existujete jako partner fondu Reflex Capital s Ondřejem Fricem a dalšími. Takže tohle jsou docela hezké zkušenosti pro to, abyste potom právě youtubera mohl nějakým způsobem, mu nějakým způsobem tady pomoct k tomu, aby fungoval opravdu komerčně. Co jste tady vlastně na začátku, nebo když jste tady vstoupil Jirkovi do jeho youtuberství, tak co jste mu vlastně radil, co jste měnili a tak dále?
My jsme spolu řešili hodně otázku budování značky. To znamená, hodně jsme si povídali o tom, jak by se měl on profilovat, jak by měl vystupovat, protože se objevovali noví a noví tvůrci na YouTube a strašně moc lidí šlo jiným nebo nějakým jiným směrem, než třeba šel on, a on vždycky znejistil a řekl, není to třeba ta správná cesta pro mě. A já jsem byl ten, který ho usměrňoval, který mu říkal, prostě ne, dělej si dál to, co děláš, nemluv prostě, protože se je mladší publiku, musíš být dobrým vzorem pro ty děti, aby prostě nepřejímali nějaké návyky. A moje role byla taková ta jako úplně na pozadí, nebyla to nějaká úplně jako strategická role, bylo to spíš jako, že jsme se potkávali, bavili se o tom a pak jako když se to přetvořilo v reálný biznis, když jsme založili firmu a řekli si fajn, tak prostě já se tomu budu věnovat naplno s ním, tak se ta činnost vlastně soustředila kolem dalších projektů a ne úplně samotného YouTube, takže aktivity, které prostě s bráchou máme dneska, tak ty jsem pomáhal rozjíždět, ale na tom YouTube jako takovým jsem to zase moc nedělal. To já jsem do tvorby nemluvil a maximálně jsem byl taková bariéra mezi ním a těma firmama, který ho chtěli využívat na nějaké reklamy, takže mě lidi neměli moc rádi, protože jsem všem většinou psal, jako, že nemáme zájem a nebo je vysvětloval, jak to funguje. A šli jsme cestou dlouhodobých spoluprací třeba, což byla věc, která do té doby neexistovala ani na YouTube, ani nikde jinde v rámci těch influencerů. Takže my jsme si řekli, že budeme dělat s omezeným počtem firem a nějaký koncepční dlouhodobá spolupráce.
Museli jste dělat kvůli tomu biznisu nějaké kompromisy teda, nebo jste opravdu odmítali, když vás třeba firma tlačila do něčeho, do čeho by se vám nechtělo, tak jste řekli ne, nemáme to zapotřebí?
Já si troufám říct, nebo nevybavím si teďka nic, kde bychom ten kompromis museli dělat, že opravdu jako pro nás je vždycky zásadní si poslechnout ten nápad nebo tu myšlenku, se kterou ta firma přijde a zeptat se jich na pár otázek, třeba co má být účelem té kampaně a kdo je ta cílová skupina, kterou chtějí zasáhnout. A když nám to znělo dobře, tak pak jsme se bavili o všem ostatním. To znamená, my už jsme jako tím prvním filtrem tak nějak jako předjednali, že vlastně by to pro nás mohlo být zajímavé, nebo poznali jsme to z toho. Mm-hmm.
My už jsme tady viděli dneska několik různých přednášek, které se zabývaly influencerem, marketingem a způsobem, jakým se vlastně dá přes influencery tlačit nějaká reklama na nějaké produkty. Jak to funguje z vaší zkušenosti? Co vlastně nejvíc prodává v té oblasti influencer marketingu? Já to slovo taky nemám rád, protože se mi špatně vyslovuje.
Já třeba nevím, jestli děti, kteří mají stáhlou nějakou aplikaci, tak jsou influenceři. No, to je jako, že prostě zpívají nebo tváří se, že zpívají do nějaké aplikace a někdo je sleduje a není to málo lidí, tak jestli znamená, že jsou to skutečně influenceři, nebo kdy se to teda zlomí, jestli se od jakého čísla už to počítá. Takže já jsem tomu poměrně skeptický, byť se v tom teda pohybuju. No, já myslím, že nejzásadnější je asi ty tvůrce nechat tvořit, pokud si někoho vyberete nebo nějaká značka se rozhodne někoho oslovit, tak mu dát volnost v tom, protože on ví, jak má komunikovat se svým publikem a co mu bude fungovat, nesnažit se ho zlomit na nějaký jazyk té značky. A z toho pramení, že pak asi nemá smysl jako šroubovat produkt, který se vůbec nehodí na sociální sítě nebo mezi influencery. Věděli jsme tady dneska jeden příklad, který si třeba za mě myslím, že se vůbec nehodí, ale to znamená, jako na sílu to nezlomíte, jo? Ono to potom působí strašně neuvěřitelně pro to publikum. Ty lidi to prostě nevezmou. Myslím, že ten autentický pohled toho tvůrce je naprosto zásadní, takže spíš jako nechat pracovat toho tvůrce, než jakoby říct, máme tady vymyšlenou skvělou kampaň a ty budeš její tvář.
Dá se takhle třeba i zničit pověst nějakého youtubera nebo něco podobného? Znáte nějaký takovýhle příklad, kdy třeba se pustil do nějaké reklamy na něco, co se nehodilo vlastně k té jeho značce a doplatil na to?
Já myslím, že spousta z vás si bude pamatovat aféru Bubble Tea, která byla krásným příkladem vlastně jakož neúplně asi dobrého produktu, který na to šel masově, který prostě si nabral několik tváří, udělal jim jich vlastní drinky. A pak, když se prosáklo, že vlastně asi to není úplně jako dobrý pití a jsou v tom nějaký chemie a tak, tak ty influenceři se s tím přirozeně svezli, to znamená, obrátilo se to i proti nim, takže vždycky, jakoby, pokud radím někomu z těch známých lidí, kteří se na nás obracejí, tak říkám, že on musí být komfortní s tou značkou. No.
Když se podíváte na těch 6 let, co Jirka vlastně fungoval na YouTube, tak máte tam nějaký moment, kdy se vám něco nepovedlo opravdu, kdy jste taky něco třeba udělali špatně a nějak se vám to vrátilo?
Asi jo, určitě, ale,
a jaký?
Ale nevím, jestli to chci jako vytahovat. No, jako...
Dobře, tak nechcete, tak, ale zeptat jsem se musel.
To z chyb se člověk učí, že?
No právě proto se na to ptám, aby jsme se mohli poučit z vašich chyb.
To byla čistě jako naše věc nějaká, která asi není aplikovatelná jako nikam dál.
Dobře. Dnes to vypadá, že přichází takový trochu soumrak youtuberů, že samozřejmě už asi ten hlavní hype, ten hlavní boom možná trochu vyprchal, už to není tak nová věc, asi hlavně marketingu, děti asi sledují své hvězdy dál podobným způsobem. Souhlasíte s tím, jsme už za nějakým vrcholem téhleté vlny?
Já nevím, jestli jsme za vrcholem, to je strašně těžký říct, ale určitě tady je spousta firm, která se spálila při spolupráci s youtubery nebo s jinými typy influencerů. A třeba už od toho dali ruce pryč a řekli si, že tenhle způsob komunikace zkoušet nebudou, nebo do něj nebudou investovat peníze. A může to být, protože se spojili s někým, kdo prostě nebyl vhodný pro ten jejich produkt, nebo šli přes agenturu, která ty youtubery zastupuje. Takový ty pasáci, co vlastně jako prodávají ty youtubery a obchází ty firmy a nabízejí svý portfolio youtuberů. Úplně nenávidím. Tak se může stát, že se přesto nabyla nějaká negativní zkušenost a pak od toho ty firmy dávají ruce pryč, ale nemyslím si, že jsme za nějakým vrcholem. Ta tvorba se mění, ty tvůrci stárnou, mnoho z nich začínalo v nějakém věku, kdy jim bylo 16, 17, dneska prostě jim je přes 20, takže dospívá i ta jejich tvorba. Na druhou stranu jsem upřímně rád, že jsme z toho s bráchou vyskočili včas, protože si myslím, že ten YouTube jako takový je čím dál složitější a ta mechanika a algoritmus na pozadí doporučování těch videí je čím dál komplikovanější a je závislý na tom, jak ten tvůrce prostě tvoří náhleďák a jak přistupuje k názvu videa a tak dál. Úplně klasicky jako v každém jiném odvětví marketingovém, tak už je tady tyhle věci začínají fungovat. Takže pokud nechcete tvořit vyloženě obsah takový, který bude jenom komerčně úspěšný, ale chcete si za ním i stát, tak ano, to už asi skončilo tohle období.
Takže tohle byl jeden z těch hlavních důvodů, proč teda Jirka skončil na YouTube, protože dál funguje třeba na jiných sociálních sítích.
Byl to jeden z důvodů určitě, že ta platforma se změnila, ale ten největší důvod je ten, který vlastně zazněl v dokumentu, který jsme s bráchou dělali, který byl takovým jako zakončením té jeho kariéry youtubera. A to je to, že to prostě jako vyšťavilo a už ten tlak, který tam je na toho tvůrce, prostě denně vydávat nějaký obsah, tak už ho prostě jako nechtělo snášet, no už prostě chtěl si žít jiný život, takže.
Mimochodem ten dokument, to je vlastně taky moc hezký oblouk, vy jste točil to první video, točil jste i to poslední video a je tam vidět vlastně ten veliký vývoj. Na začátku video točené mobilem, roztřesené, takové opravdu krátké, na konci hodinový, profesionálně sestříhaný, komponovaný, složitý dokument s mnoha lidmi, kteří tam mluví. To taky trošku možná vypovídá o tom, kam se ta youtuberská scéna za těch uplynulých 6 let posunula.
Z pohledu toho zpracování určitě, protože technika samozřejmě těch 6 let se posunula nebývale. Já už nevím, co to bylo za telefon, ale tento první video. Ale možná bych ještě řekl, že to první video nebylo dělané s úmyslem, tohle bude první video na YouTube, ale bylo dělané pro fanoušky, který měl Jirka v té době nabraný na Facebooku z té farmy a chtěli nějakým způsobem oslovit a YouTube byl takový jako úložiště, kam to video mohl dát, takže tam nebyla nějaká strategie, že tohle je to tvoje první historické video, ale hezky se to uzavřelo, protože vlastně to video první vznikalo na stejném místě jako poslední záběr v tom dokumentu.
My jsme tady před malou chvíli měli dva streamery ze služby Twitch, která se někdy zmiňuje jako taková konkurence YouTube. Vy jste zmínil, že YouTube je stále složitější, že je to tam teď už pro YouTubery možná ne tak přívětivé, jak to bylo dřív. Přijdou tady po YouTube nějaké další služby, kam se třeba influenceři přesunou, Twitch, slyšeli jsme tady o Musical.ly, tedy Instagram. Je tady něco takového, co vidíte, že bude v budoucnosti opravdu tahonem?
Já myslím, že Twitch je tahounem už dneska. Je to jako plnohodnotně fungující, velmi zajímavá sociální síť. Je určená pro trošku jiné publikum, protože tam to hraní her s 90% obsahem, zatímco na YouTube už dneska tvoří lidi i jiný content, než to hraní her. A Musical.ly doufám, že někdy zanikne, protože mi to přijde naprosto šílený. Ale ano, určitě jsou bych další platformy. Už dneska spousta těch lidí, kteří tvořili dřív aktivně na YouTube, se přesouvají třeba na Instagram, protože Instagram jim jde naproti. Na rozdíl od YouTube, který je takový zkostnatělej, tak ten Instagram přidává pořád nové funkce, které asi uživatelsky jsou zajímavé. A spousta lidí už dneska netvoří tak častý obsah na YouTube, protože má tu možnost třeba na Instagram. Mm-hmm.
Jakou budoucnost tady dáváte tomu influencer marketingu? Opravdu byla to v těch plynulých letech velká vlna, která vypadala, že každý, kdo nemá nějakého svého youtubera, každá firma, která nemá svého youtubera, tak jako kdyby neexistovala. Má to, bude to mít i nadále význam v marketingu firemním, ať už tedy to bude YouTube nebo třeba jiné sociální sítě, nebo se postupně firmy vrátí k těm starším klasičtějším formám marketingu, které používali předtím?
Já nevím, jestli když značka mobilního telefonu vylepí billboardy s Jaromírem Jágrem, jestli to je součástí influence marketingu nebo ne. Já myslím, že je to tak už prostě prorostlý, že influence marketing tady je od jako dávna, akorát se tomu tak neříkalo. Teď prostě jako někdo přišel a řekl, že to bude tuhle nálepku, ale v podstatě jako lidi pořád jsou ovlivňovaný, ať už podvědomě nebo přímo někým, koho mají rádi, koho sledují, a jestli to byli dřív herci a moderátoři, a dneska to jsou lidi, kteří vytváří nějaký jiný content, je úplně jedno.
Jak je vlastně takovýhle marketing měřitelný? Jo? Mě docela taky zaujalo při té předminulé prezentaci, že vlastně, jestli jsem to dobře poslouchal, tak nebylo úplně jasné, nakolik ten influencer marketing zvedl prodeje nebo nezvedl prodeje oné tyčinky se sýrem. Takže jak to funguje? Ano.
Funguje to jako každý jiný marketingový kanál, který je na pomezí výkonnostního a brandového marketingu. Protože samozřejmě je tam i nějaká část, která se asi nedá počítat, a to je nějaký vliv na propojení toho konkrétního člověka s tou značkou, ale jinak se měřit dá vždycky všechno, co je v online, takže určitě je to na tom, jak nastaví ta firma nebo agentura si svoje cíle, jak je bude chtít měřit, jestli to je prodej, jestli to je návštěvnost webu, jestli to jsou registrovaní uživatelé, to je na nich, ale vždycky by se to mělo asi správně měřit.
Vy jste říkal, že youtubeři stárnou, že stárne i třeba jejich publikum. Znamená to, že se dnes třeba důležitost youtuberů posouvá i pro ty firmy, že dneska už to nebudou firmy, které cílí na děti nebo na mladé lidi, ale začnou je využívat firmy, které cílí třeba prostě na třicátníky, čtyřicátníky a tak dále a tak dále?
Ono už dneska to publikum je hrozně široký. Když vás odebírá 1 milionu odběratelů a ano, vím, že to nejsou reální uživatelé, někteří mají dvojí účty a tak dále, ale pořád je to masa lidí, tak už to nemůžou být jenom ty děti. Samozřejmě ty děti jsou pořád nejaktivnější v těch komentářích a v těch interakcích, takže ten dojem samozřejmě zůstává jakoby takový, že youtubery sledují hlavně děti, ale to závisí na tom obsahu. Když natočí vyspělý video, který bude na úrovni, tak si ho pustí člověk, jako jste třeba vy nebo já, pokud nás nějakým způsobem zasáhne nebo nám ho někdo přepošle. Asi ho nebudeme aktivně sledovat a vyhledávat a odebírat toho člověka, ale to video si prostě pustíme. A v tu chvíli nevím, jestli se to dá takhle paušalizovat. No. Mm-hmm.
Ale tak možná se za pár desítek let dočkáme youtuberů, kteří budou propagovat prostetické pomůcky pro seniory a podobné záležitosti.
Ve světě určitě už budou takoví youtubeři. U nás ten starší content chybí a pokulhává, to souhlasím. Myslím si, že takový Přemek Podlaha na českém YouTube prostě 35-40 let chybí, že by tady určitě na něj byl odbyt u firem a určitě by tady bylo nějaký publikum, který by ho sledoval. Ale nemyslím si, že je tam jenom dětský obsah, to už asi neplatí. No.
Dobře, tak já bych možná, ne 35, ale do té horní hranice bych se ještě vešel, udělat ze mě slavného českého youtubera pro dospělé. Jde to udělat takhle uměle, nebo opravdu potřebujete nejdřív, aby ten člověk vyrostl nějak sám přirozeně a pak se teprve dá nějakým způsobem marketingově využít?
Kdybyste se mi zeptal 3 roky zpátky, tak vám řeknu, že určitě ne. Po té, co jsem do té, řekněme, scény nějakým způsobem pronikl díky bráchovi, tak bohužel říkám, že ten youtuber se dá dneska vytvořit úplně z každýho. Což je to strašidelný. Stačí se prostě podívat na to, co vás baví, co chybí za obsah na té platformě, vytipovat to správný publikum a pak začít tvořit. To není o něčem jiném, to není žádná věda, to je jenom selský rozum. Takže jde o to odhalit prostě silné stránky toho člověka a to je asi všechno. No.
Dobře, tak mám naději. Děkuju. Vy máte firmu Blue Milk, která zastupuje vlastně Jirku a zastupujete také třeba jiné youtubery a fungujete i v téhle oblasti?
No, já neříkám, že zastupuju, já jim pomáhám, že jsou to kamarádi a je to jednoduchý, ty lidi prostě se chtějí soustředit na tu tvorbu a nechtějí řešit prostě, za kolik se mají oni prodávat a kolik se mají říct peněz. Já s tím problém nemám. A to za ně vyjednat, takže takhle pár lidem pomáhám, ale nejsme agentura, nechceme být agentura a i když teď po tom ukončení Jirky se spousta z nich ozvalo, tak to jako neplánujeme, že bychom tady nabrali 15 youtuberů a začali někde aktivně prodávat nebo nabízet.
Dobře, otázka, na kterou se určitě musím zeptat. Jenom připomenu, že pokud se chcete vy něco zeptat Petra Krále, tak můžete přes sli.do nebo slido.com stejným způsobem, jako jste kladli dotazy předtím. Já to tady když tak přečtu. Poslední věc, na kterou se určitě musím zeptat, teda opravdu Jirka Král skončil, neplánuje nějaký návrat a pokud ne, tak co bude vlastně dělat dál, jestli už jste to nějak vymysleli?
Určitě vím, že nepůjde na musicly dělat reklamu na Síra Křup, ale co bude dělat, no, jako my těch aktivit máme opravdu hodně, takže tam je jako práce je dost. My vydáváme komiks, máme svoji kavárnu herní, kterou provozujeme a teď jako po tom dokumentu se nám ozvalo poměrně hodně firem, které by s náma chtěli spolupracovat. Máme svoje stálé firmy, se kterými děláme dlouho, takže myslím si, že ta jeho vize je posunout se za mnou do toho pozadí a využívat to know-how, který má a už nebýt tím ksichtem, který vlastně něco bude jako říkat lidem. To si myslím, že to už se jako nasytil a jestli mu kvůli tomu ubyde polovina fanoušků, tak se asi zlobit nebude. Je teďka v takovém stádiu, že spíš chce mít ten klid.
No. No existuje ale vůbec možnost, že by ho přestali lidi poznávat, že by ten obličej, který prostě je dneska známý, minimálně teda mezi těmi stovkami tisíc lidí, tak že by ho zapomněli a že by za čas chodil zase po ulicích, aniž by ho zastavovali fanoušci?
Já myslím, že jo. Že
existuje život po youtuberovi?
100%.
Dobře, tak Na YouTube, ne? Na Slido. Zatím nemáme žádné otázky. Opravdu ne? No dobře, no. Tak vypadá to, že všem je všechno jasné. Já se ještě zeptám, Jirka teda dál funguje na Instagramu, vy spolu ještě natáčíte i nějaký podcast, jestli jsem se na to dobře díval. To je dneska taky docela moderní, natáčet podcasty a publikovat podcasty. Zase, jak vidíte třeba ze svého pohledu, podcasty jako marketingový prostředek mají nějakou velkou budoucnost, nebo je to zase jenom takový výstřelek pro třeba nějakou úzkou skupinu lidí? A proč ho vlastně děláte, ten podcast?
Děláme ho, protože nás to baví. Nevidíme zatím teda žádný marketingový potenciál, ani ho neplánujeme tam nějak jako zneužívat, ten podcast. Je to vložně tak, že si sedneme, bavíme se prostě spolu na mikrofon o tématech, které nás zajímají nebo trápí, nebo nějakým způsobem nám přijde dobrý se o nich bavit, ale není to nějaká jako strategická věc. Já sám podcasty mám hrozně rád, poslouchám je v autě, takže to je jako asi ten důvod, proč to děláme. Pokračovat v tom chceme, protože si myslím, že těch témat je nekonečná studnice.
Z toho, jak to povídáte, tak mám pocit, že vlastně skoro za ničím z té Jirkovy kariéry a s tím souvisejícím nebyl žádný úmysl, že to tak jako přišlo úplně samo a teď to samo tak nějak úplně odešlo.
No, to bylo jediné, co bylo naplánovaný, ten odchod, ale jinak jo, my jsme takový pankáči, no, my prostě jako úplně ty věci neřešíme nějak moc do hloubky a seriózně, a protože jsme bráchové, tak nám to prostě funguje, no. Já si myslím, že tohle je přesně jako nepřenositelný na kohokoliv jinýho, no.
Máme tady dotazy, dotaz jeden. Nebojíte se, že se stárnutím aury Jirky Krále bude méně populární i Zetko, což je ta vaše vlastně kavárna a herna, a další projekty, například komiks?
Nebojíme se, a až se to stane, tak Zetko zavřeme.
Tak, to je docela asi jasná odpověď. Děkuju. Petr Král, marketingový expert a ten starší bratr Jirky Krále. Díky a budu se těšit zase někdy tady naslyšenou.
Taky díky, mějte se hezky.
Poslouchali jste podcast serveru lupa.cz. Děkujeme.